Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo entzule maiteok, ongi etorriak behin ere hauxe gure lurra irratzaio honetara. Hemen dakizuenez, ba, ekologismoaz, ekologiaz eta naturaren defentzan, amalurraren babesean aritzen gara. Hau ba, Josu, gaur zer ekarri diguzu, animaliekin zer ikusi daukan zer zer, ez?
Bai, bueno, animaliekin baino, eizarekin eta gizakiarekin zer ikusia daukan, bueno, azken momentuetan edo azken egun hauetan programa hau grabatzen dugunean polemika bizia egonda horrekin, eta bueno, ba, eiza zarran, ezta, homo sapiens sapiens gure espezia, gizakiak, 200.000 urte daroa lurra planetaren gainean, ibili, detaritu, bilatu, sortu, apurtu, eta noizean behin baita pentsatu ere, urte mordo horretatik azken 10.000 urteetan, neolitikoaren irautzaren ostean, elikagai gehienak gaur egun guztiak gizakiak ekoitzi egiten ditu, nekazaritza eta beltzaitzaren bidez. Baina hori baino lehen, gizaki guztiok, eta azken 10.000 urte hauetan gizaki asko eta asko gaur egun arte ere, eiza eta bilketan aritu da bere elikagaiak lortzeko. Gure espeziak errotuen duen jarduera ekonomikoa, esan genezake eiza eta bilketa dira. Gizarte aurren neolitikoetan, elikadura gehiena, bilketatik, haziak, fruituak, tuberkuloak, animale txikiak, zizak, lortzen zen. Baina eizatik, edo arrantzatik, eskuratzen zen askotxotan proteina bizienak, bizkortasuna ematen zutenak, epel luzeko gozetsua azebetea bilakatzen zuena. Eta jardura hauen antolaketan gertatu zen ziurrenik lanaren banaketa hasierazkoa. Emakumeek bilketa eta umeen zaintza exigitzen zuen tokiak tokikotasuna, gizonek eizak eskatzen zuen mugikortasuna, orduan lotzen aldira eizarako trebetasunak eta gerrarakoak, zer lehenago arrautza ada ala oioa, kontua da hortze dugula patriarkatuaren agerpena ere bai. Eta eiza eta arrantzaren prestigioa, proteina efektiboenak eramaten dituelako, agian, gure espeziaren burmuinaren garapen izugarriaren inguruko hipotesi guztiek haragi jatearekin, haragi erre edo egosiarekin erlazionatzen dira. Horregatik gara pizti pensalariak, beste ahalmenen artean portaera, jarduera, erabaki eta justu etikoak egiteko kapaza gara, horri esker. Baina gaur egun, Euskal Herrian eta gure inguruan, eiza kirol kontua da, besterik ez. Inork ez du eizatzen elikagaia lortzeko, bueno, nordaki, inork, ala, ia inork ez du hori egiten. Eta eiza, kirol gutxi gora bera masiboa izateak arazoak ekartzen ditu. Eiza, kirol edo moduan, modernitatearekin edatu zen gure inguruan, gerlarien privilegioa izan zen hartaroan edo erregimen zarrean, oraindik jende askoren gozea eizaren bidez konponzitekenean, baina pizkanaka edatzen joan da jarduera burgesa izateraino eta hortik infiniturantz. Gaur egun oso edatua eta oso diversifikatua izanik, oraindik oso jarduera maskulinizatua da, jarrera eta portaera askotan gatazkatsu eta arrozkoekin. Baina eiztarientzat hoiek eskopeteroen akatsak dira, eta eskopeteroak beti besteak dira. Eta era berean, animalien sofrikariarekiko sentiberetasuna gorantza doa gure gizartean, eta hortik gatazka sozial arantzatsua eta askotan oso gaiztotua sortzen da. Izango da bada garaia animalien debaldiko sofrikarioak moteltzeko eta desagertaratzeko, baina eiztariak asesinotzat hartzea agian larregi da. eskubideen diskursoa eta sufrikario individualekiko sensibilizazioak ere animalismoaren jarrera muturrekoak kontrazenetara eramaten ditu. Zer egin ardia jaten dituen otsoarekin, pentsua ematea, esaten dute batzuk. Onfray, filosofo frantziarrak arraposten du. Utilitaristak izateaz gain, hau da, beste izaki bizidunaren sufrikarioa arintzen saiatzeaz aparte, izan gaitezen ere konsekuentzialista. Utopia vegano batean zer egin beharko genuke gure harrapakariak diren espeziekin? Kontuan har dezagun zagoen ejemplua, ez da? Administrazio guztiek gure inguruan zagoak eizatzen eta eizatzen aritzen dira, hori ez balute egingo, ba, segurazki zagoak ugarituko ziren eta gure inguru urbanoetan ba, problema importanteak emango lizkiguke. Zagoak gizakioekin batera edatzen dira munduan zehar eta gizakioen kontura bizi dira, baina biderkatuko balira, ba, problema izugarria izango lirateke, ezta? Edo eremu ezain urbanoetan, ba, gaur egun basurdeek, orkatzek eta baserri munduari ematen dizkioten problemak eta ez balira kontrolatuko, ba, problema ez gero hipotetiko batekoak, baizik gaur egungo problemak bilakatuko ziren, izan ere badira, ezta? Nik esango nuke hori animalismoa oso mugimendu urbanoa dela, askotan abereak eta piztiak ezberdintzea ez duela kontutan hartzen. Hau da, oso kultura posneolitikoan duela ardatza, askotan maskotismoaren kutsadura jaso du eta eizaren inguruko mugimendua jadanik hori iaia gizarte mugimenduan agertzen dena ere eizaren aldekoa, ba alde batetik erro urbanoak eta burgesak ditu nolabait, baina ere oso erratua dago landa eremuetan eta landa eremu batzuetan ere jarduera ekonomiko interesgarri izatera heldu da, ezta? Orduan hortze dagoz ere interesen talka, baina nik esan gonuke orokorrean merezi duela eztabaida hori lasaitzea eta domestikatzea apurtxo bat.
Eskerrik asko Josu, bai. Esaten duzun bezala eixa da, bueno, ba neolitiko baino lehenago gizakiok bueno, ezagutu dugun praktika bat bizi irauteko, baina claro, gaur egungo dimentsioan gauzak asko aldatu dira, ez? Bai aldeko eta kontrakoen ikuspuntutik, ez? Nolabait esan da, duela 10.000 urte inor gutxi egon ziteken eizaren kontra. Baina gaur egun bihurtu da ba, gizarte postmodernoaren bueno, ba, gai zentral bat, ez? Egunen hauetan ikusi dugu ba, gure kaleetan, nik nire herrian, nik bueno, ba, ekologista lez, bairatu behar izaten dut, ba, izaten dut modu, ba, ez dakit. Ba, nolabait eiztarien bromak eta eiztarien komentarioak bueno, eizaren defentzan, eta bueno, bestalde batetik bueno, ba guk ekologistok nolabait eskopeteroei dedikatzen dizkiegun bueno, ba leloak bez ez dira, ez dakit, nik telebistan ikusi nuenean bueno, ba ez dakit eiztariak asesinoak, ez? Bueno, nik uste dut jarrera horiekin ez dakit nola ikusten duzun, baina adibidez zu debekuen aldekoa zara, hau da eizaren eizaren problematika bebai debekuen ustakit debekuak nire gustorako ez dira botika onak gure gaitzetako, baina hainbat eta hainbat ekologistek hori planteatzen dute, ez dute esango animalistek, ez? Animalistek, bueno, baina zuz bezala ikusten duzu debekuaren planteamendu hori.
Bueno, alde batetik dago nolabait animalismoak planteatzen duen eta ekologismoak ere historikoki horrela planteatu du problematik hori, ez da, etik hori, ez da, zergatik gozatu behar dugu beste izaki bizidun bat sufriarazten debalde bakarrik hori kirola praktikatzeko, ez da. Pues hortik nik uste dut gizartea badoala norabide argi batean eta segurazki ba heldu daiteke debekura, ez da? Ez dauka justifikazio handirik, hori, kirola praktikatzeagatik animaliak sufriaraztea. Ose, bueno, badaude ere iztariak nolabait argazkilaritzara pasatzen direnak, ez da? Izatzen dituzte animaliak, baina argazki kamera batekin. Gairo gainera badaude eiza jarduera batzuk oso mingarriak direnak eta bereziki arazotsuak ere gure Euskal Herrian mendia hainbeste maite den eta hainbeste jende ibiltzen den inguru horretan kontrapasa eta pasa bezalako jarduera dira ere molestagarriak eta edo zer esanik ez basurden kontrako batida hoiek mendi oso hartzen dutenak eta esaten dizutenak joan zaitez ozenkitza egiten eta joan zaitez kantatzen ze bestela igual tiro bat botako dizu alako praktikak nire ustez problematikoa dira eta ez dakit debekura heldu behar den baina behintzat mugatu behar dira neurri handi batean, ezta? Baina esan bezala beste alde batetik animali batzuekiko elkarbizitza gestionatzeko eiza praktikatu beharko da gure gizartean. Eta praktikatu beharko da era nolabait antolatu eta era administratibo batean. Ez dakite azkenean basurdeen gain populazioa kontrolatzeko egon behar dira iztari profesionalak, ertzainak edo basozainak direnak. Pues, agian hori da, nire ustez eiztari afizionatuen funtzionamendu hori batiden bidez eta oso desegokia da guk daukagun lurralderako, ez da? Baina bestela, beste batek esan dut, baina orduan gasto publiko bat egongo litzateke eta horrela debalde egiten dute. Ni orain dela gutxitz egiten duen eiztari batekin da gainean esan zian, berak dauka kongeladorea basurrez eta orkatzaz beteta ez daki zer eginen beste baina izan behar gara kontziente horretaz ez da hor gure etxetatik metro orain metro gutxitara badagoela bizitza basati bat kontrolatzen kontrolatu ez ikusten ez duguna eta ikusi behar duguna eta ikasi behar du gure elkar bizitzen horrekin baina nolabaiteko gestioa egin behar da basurde larregi dago gure inguruetan eta persona larregi ere gaude gure herrietan.
Ez dugu komentatu, agian beste irratsaio baten komentatu beharko genuke, baina arrantza ez da gauza bera, ez? Animalien harrapaketa bada. Adibidez, gure kostaldean muskulu edo animalien bai arrantza, bai kainaberaz edo bai arrantza itsasontzi txikietan egiten da, oso erregulatuta dago, oso kontrolatuta dago. Aldiz badirudi eisarekin administrazioak ez duela, badaude, ez? Eisa zuk esan duzun bezala kirol moduan, arrantza bai kirol moduan. Nik uste dut arautegi, edo agian praktikarako igual volumen diferentea dituztelako edo bar, baina nik esango nuke nire ustez, gizarteak berak ez duela berdin ikusten, ez? Arrantzaren fenomenoa eta eisaren, ez? Baina, horre ikusten dugu, aurrean daukagun arazoa, nolabait kudeatu behar dara, eta nire ustez ez dakit zelan ikusten duzu, baina nik uste dut beste gauzatan bezala zuk esaten duzu, ez? Gauza batzuk agian praktika batzuk oso, bortitzak dira, edo nolabait oso efektu mingarriak dituzten edo kaltegarriak dituzten horiek kendu beharko ziren edo zilegitzat esartu, baina beste kasu batzutan animali basatiak hor daude eta bere adibidez usoak, ez? Usoak batzutan hirietan eta ez hirietan batzutan plaga bihurtzen dira. Orain usoak badakigu, hainbat eta hainbat uso, nolabait hemengo Euskal Herriko artoen meremuetan negua pasatzera gelditzen direla Pirineo aldean eta orduan gauza hoien aurrean nire ustez eisaren praktika ez dakit nola ikusten duzun baina erregulazio nik esango nuke berriz demokratiko baten ikuspuntutik demokratikoa eta nolabait ikuspegi ekologikoa kontutan hartzen eta baita ere ikuspegi sozialak, ez? Orduan nola ikusten duzu egoera, adibidez, badirudi azken aste hauetan, ba bueno, istariak asaldaturik eta euren zuk ez duzu gizarte mugimendua, agian bueno, euren interes taldeak ondo antolaturik hiriburu guztietan manifestatu dira eta bueno, indarra egiten dute. Ez dezagun ahaztu, hainbat eta hainbat lekutan Europan, istariak eta arrantzale kirolari hauek partidu politikoak eratu dituztela eta aurkezten direla adibidez iparraldean hauteskundetara eta 110, 100 ez dakit, boto kopuru interesante bat lortzen dutela. Orduan hor dago nolabait lobby moduko bat kontutan hartu behar duguna, eta ba, gainera irizpide eta planteamendu eta bueno, ez dakit, politika egintzan argudio berriekin, ez? Orduan egoera edo koiuntura interesari baten gaude gauza honetaz planteamendu edo proposamenak egiteko ekologistok edo zelan ikusten duzu?
Hombre, ba, efectivamente ez da. Danok ezagutzen dugu segurazki gure inguruan istariak, direnak, ezkerrekoak edo abertzaleak edo dena delakoak, ez da. Jende naturala eta normala. Baina egia da, gero, bere mugimendu politikoetan edo beti gaientzen direla forma quasi fascista hoiek, ez da, edo, bueno, dino, pues, Trumparen botu emaileak, edo nolabait alako paralelismo urrutiko bat egiteko, ez da. Claro, arrantza ipatu duzu Iñaki, eta claro, hori beti lotzen dugu patxadarekin, ez da, pazientziarekin, nolabait naturarekin bat egin edo natura ondo ezagutu behar da ibaia ikusteko. Eiza ere neurri handi batetan hori da, baina eiza ere gure erro kulturaletan gerrarekin lotuta dago. Eta gerrarekin lotuta dagoz ere istari askoren hori portairak eta jarrerak eta bueno, badaramatzaten arma handi hoiek eta guzti hori nolabait egiten ditu, guzti horrek egiten ditu istariak arbuiagarri, baina ez bakarrik daukaten iduriarekin, daukaten portaeragatik bebai, ez da? Eta orduan hori ere ezin dugu gaztu. Eta batez be, inguru hiperpopulatuetan Euskal Herria orokorrean den moduan, ba, hori, alako erakustaldiak, ba, azkenean ibilbide gutxi daukat, ez da? Eta hori ba, ikusten dare, azkenean jarrera politikoetan eta nortzuk azkenean bere ganatzen dituzten zera, herribindikazio horiek, eta hori hor dago, eta hor eiztariek alde horretatik hori txarto daukate, baina berriz ere diot hori, ba, azkenean hori, gure inguruan usoak gaur egun zagu hegaldunak dira, ez da? Eta horrela gertatzen da, badaude gaur egun gauza gure adineko entzatu entzat harrigarria direna, baina edarra direna nik zoloetan eta nire herriko zoloetan eta ikusten ditudanean orain zozu talde izugarria handiak eta hori ez dugu inoiz ikusi, lehen ezke zegoen baserri inguru batean zozuak ziren etzaia anikilatzekoa. Bueno, pues horretan irabazi dugu, segurazki ere kutsadura kimikoa moteldu delako, ez da? Esandakoa, gure inguruan badaude gestionatu behar diren errealitate batzuk, baina izaren eredu deportibori eta eredu masibori, eredu horrek ez dauka, nire ustez ez dauka gerorik, baina nik esango nuke ere ekologismoa horretan orain arte erakutsi dituela oso jarrera arrazoitsuak eta tenplatuak animalismoarekin konparatuta. Problema da, momentu honetan, hori panorama publikoan ikusten ditugula muturreko bi jarrera, alde batetik eiztarien jarrera eskopeteroenak agertzen dira politikoki, eta beste alde batetik ere agertzen dira animalismoaren pues ere alde karismatikoenak edo alde nolabait milenaristenak, ez da, hori ba arrazoiatik urruntzen diren planteamentu dira batzuk eta besteak. Orduan, ba hor, tartean, agian ekologismoak ere bete behar du paper bat hor tartean zeu zer egiteko, ez da? Egia da, pues, ikusten dugula oso eztabaida gaiztotua, eta hori ez da ona.
Bueno, ba, a ver, kanta akin, bueno, konortea errekuperatzen dugun, eta ez du, ekarri aldiguzu gerra kanta bat, edo ez?
Pues bai, bitu nondik bueltak ematen egon naiz, eta goratu naiz, Nick Cave, artista australiarrak, montatu zuela talde bat, bere musikariekin aberratzeko, makarraren egiteko, eta Grinderman deitu zuen, eta Grinderman deitzen da kanta, baina hori, Grindermana da, ba, depredadore bat, ateratzen dena hortik, hau da, nolabait, eizak daukan alde, ilun eta, bueno, ba hori kanta eginda, baina kanta ederra da, oso zaratatsua, baina kanta bada azkenean. Hobe alako Grindermanek gitarrak hartzen badituzte eta ez eskopetak azkenean.
Vale, ba, disfruta dezagun kantarekin.
Yes, I am.